Ert News Radio 105,8.
Θα κουραστείτε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις μέρες. Πιθανότατα έχετε ήδη κουραστεί να ακούτε για το μέχρι σήμερα το πρωί αναμενόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα από το πρωί δεν σας δίνω για καμιά είδηση. Κυκλοφορεί ήδη η Ιθάκη από τις εκδόσεις Gettenberg. Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή. Μου είπανε και σας μεταφέρω, και κάπου το πήρε το μάτι μου και γραμμένο, ότι είναι ο τίτλος του προλόγου του βιβλίου αυτού, λοιπόν, του Αλέξη Τσίπρα, που όπως φαίνεται είναι ένα βιβλίο που ενδεχομένως με αυτό, λέω τώρα εγώ το παρήγγειλα, θα το διαβάσω και θα σας πω, πάντα κρατάω αποστάσεις όταν κάτι δεν το έχω διαβάσει και δεν το έχω ψάξει μόνη μου. Αυτό λοιπόν όμως που γράφεται είναι πως είναι ένα βιβλίο με το οποίο επιχειρεί να κλείσει, τι σημαίνει αυτό, λογαριασμούς με το παρελθόν. Όταν επιχειρείς να κλείσεις τους λογαριασμούς σου, προφανώς τοποθετείσαι και εσύ σε αυτά, άρα κατά συνέπεια θα υποθέτω ότι θα έχει ή θα αναδεικνύει τα δικά του συν και πλην της κυβερνητικής του θητείας, γιατί κατά τα λοιπά. Το βέβαιο είναι ότι είναι ένα βιβλίο που έχει πλούσιο παρασκήνιο για μια σειρά κρίσιμων φάσεων της χώρας μας. Αυτή ήταν και η περίοδος της διακυβέρνησής του, τα θυμόμαστε όλα και όλοι. Περιμένουμε να δούμε αυτό το στοιχείο που σας είπα, να έχει το στοιχείο της αυτοκριτικής και της αναγνώρισης των λαθών και όχι μόνο το βιβλίο του παρασκηνίου. Άκουσα και μεταφέρω και αυτό, πως πέραν όλων των άλλων είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι καλογραμμένο. Για να δούμε.
Λοιπόν, σου πω, εγώ πρέπει να σου πω καλημέρα καταρχάς και καλή εβδομάδα, ότι μόλις το παρήγγειλα ηχητικό το βιβλίο, σε σχέση με το χαρτί, το ηχητικό έχει 19,90, πιο οικονομικό δηλαδή, για όσους θέλουν να επιλέξουν αυτή τη μορφή, και έχει και κάτι ενδιαφέρον. Ακούς τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει ορισμένα αποσπάσματά του και στα υπόλοιπα ακούς τον Εμίλιο Χιλάκη, που διαβάζει με το ίδιο πάθος που διαβάζει και ο Αλέξης Τσίπρας στα δικά του αποσπάσματα, γιατί είναι και φίλοι, πέρα από την καταπληκτική φωνή που έχει.
Δεν είναι μόνο ότι είναι φίλοι, ο Χιλάκης είναι ίσως το νούμερο ένα, μαζί με τον Γρηγόρη Βαλτινό, σε αυτό που λέμε προφορικό λόγο, ό,τι και αν είναι αυτός, από βιβλίο, από διαφήμιση, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος.
Έτσι, και στην Book Voice συμμετέχει αυτό, ο Εμίλιος Χιλάκης, ναι, δηλαδή είναι μέτοχος.
Τέλος πάντων, ναι, ας μην πούμε για το Χιλάκη. Μας εγώ τα έχω παραγγείλει. Μεσημέρι πάω και παίρνω το βιβλίο για μένα και για έναν αγαπημένο μου φίλο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία όλοι να το διαβάσουμε και να έχουμε προσωπική άποψη επί του θέματος, γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διάβαζα λοιπόν και έβλεπα νωρίτερα πως ο πρώτος ο οποίος πήρε, φίλες και φίλοι, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είχε στηθεί από το πρωί έξω από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων. Ήρθε από που λέτε εσείς?
Από τα Τρίκαλα.
Από τα Τρίκαλα. Αυτό.
Και οι πρώτοι που αντέδρασαν πολιτικά σύντροφοί του ήταν ο Παύλος Πολάκης σήμερα το πρωί και ο Νίκος Παπάς, για όσα σούρι και στον έναν και στον άλλον. Και περιμένουμε και την αντίδραση της πρώην πρόεδρου της Βουλής, της κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία αποκαλεί νάρκισο ο κ. Τσίπρας και λέει ότι εξευτέλισε το κοινοβούλιο.
Καλά, ας μην μείνουμε, ξέρεις την άποψή μου, θα την πω και δημοσίως, δεν μπορώ να μείνω σε αυτά. Σε ένα βιβλίο ενός πρώην πρωθυπουργού μιας εξαιρετικά κρίσιμης περίοδου για τη χώρα μας.
Εντάξει, θα δούμε. Έχει 700 σελίδες, θα τις διαβάσουμε αυτό όλοι. Θα κρίνουμε και τα συν και τα πλην και την κριτική και την αυτοκριτική και
δούμε,
το τι θα πούνε οι άλλοι. Και τι θα μας πει και ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, που θα έχουμε σε λίγη ώρα, γιατί και επικοινωνιακά το βιβλίο σκίζει, αλλά θα παράξει και πολιτικό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
Πέραν του επικοινωνιακού. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελληνικής, μη χειρότερα. Του Earth News Radio 105,8. Εντάξει, η δύναμη της συνήθειας, ναι, θέλει το χρόνο της. Earth News Radio λοιπόν 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber, αν θέλετε το μεταξύ. Ωραία, τον έχουμε τον κύριο Μαύρο. Επικοινωνείτε λοιπόν από την πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8, και επίσης όσοι θέλετε μπορείτε να στείλετε mail στο προσωπικό μου mail, το imbaltajipapakiert.gr. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε στην συχνότητά μας. Ξέρετε τώρα, εσείς όσοι είστε εδώ πιστοί ακροατές, εμείς δεν μπορούμε χωρίς τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Στα δύσκολα κυρίως τον καλούμε. Λοιπόν, ο κύριος Μαύρος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Συστάσεις δεν χρειάζεται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κύριε Μαύρο.
Καλή εβδομάδα σε όλους και σε σένα, Ευαγγελία μου, και στο Δημήτρη που ενδεχομένως είναι δίπλα σου.
Καλή
είναι
εβδομάδα εδώ, κύριε Μαύρο. Ή Δημήτρη, γιατί είμαστε φίλοι και τα λέμε πολύ συχνά.
Ναι, ναι.
Και είμαστε και συνονόματοι.
Και συνονόματοι
αυτό που
επίσης
το πάτε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, ας ξεκινήσουμε αυτή τη συνομιλία μας σήμερα με το γεγονός, που είναι το γεγονός της κυκλοφορίας πια του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, στην μόλις προχθεσινή, θα πω εγώ, βγήκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας δημοσκόπησή σας. Έχετε ένα σχετικό ερώτημα που λέτε ότι με βάση ό,τι έχετε ακούσει ως τώρα σχετικά με το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, η Θάκη που θα κυκλοφορήσει σύντομα, πιστεύετε ότι λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στην εικόνα του? Από αυτό ξεκινώ εγώ. Και λέει σίγουρα θετικά ένα ποσοστό 6,5%, μάλλον θετικά 19,6% το σύνολο, βγαίνει ένα 26,1%, για να βάλουμε τα μάλλον αρνητικά και σίγουρα αρνητικά 44,2% και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 29,7%. Λέει κάτι αυτό? Αυτά τα νούμερα, τα ποσοστά που μόλις διάβασα, λένε κάτι, κύριε Μαύρο?
Κυρία Παλτατζή, θα σας πω να πάμε και να επικεντρωθούμε στην τελευταία μπαρίτσα του γραφήματος. Δεν τη βλέπουν βέβαια οι ακροατές, που είναι το
30%,
μπράβο,
ναι, το δεν ξέρω, θα
που λένε δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή τη ζωή. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ήδη 30% μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο φτάνει το 40%, 41% για την ακρίβεια.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι ο κόσμος, ναι το βιβλίο, ναι ντόρος, ναι να το συζητήσουμε και τα μάθατε παιδιά, βγήκε το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, αλλά από την άλλη μεριά η πολιτική επίδραση ακόμα είναι εντελώς ασαφής. Θα σας πω ότι αυτό το 44% από την άλλη μεριά που είναι τα αρνητικά,
ναι,
είναι 65% μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Αναμενόμενο,
θα πει κανείς.
Βεβαίως.
Στο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι 13.
Στο και ΠΑΣΟΚ, αυτό αναμενόμενο. Ναι.
Μπράβο. Στο ΠΑΣΟΚ 46, δηλαδή είναι πάνω στο μέσο όρο. Στο ΚΚΕ 39, είναι λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο. Και στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου 53%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτή η ασάφεια για το τι, ρε παιδί μου, μπορεί να λέει αυτό το βιβλίο, διαπερνά όλο το κομματικό πλέγμα της χώρας. Αυτό είναι τα μαθηματικά. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω το εξής. Αυτό που έχουμε δει και συνδυαστικά με ποιοτικές έρευνες είναι ότι ο κόσμος δεν θα ήθελε να σταθεί το βιβλίο τα περιουσιακά στοιχεία του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή σε αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά marketing, τα assets του κυρίου Τσίπρα, διότι αυτά ο κόσμος τα γνωρίζει. Γι' αυτό και κάποιες τοποθετήσεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας τις προηγούμενες μέρες του τύπου και είπα στην Άγγελα «Καλησπέρα Άγγελα» και υπήρξε πάυση ή κάποια άλλα πράγματα πιο συναισθηματικά και πιο προσωπικά δεν λειτουργήσαν σωστά. Απόδειξε ότι φρέναρε και η τοποθέτηση, η ευνοϊκή ψηφοθυρικά απέναντι στο κόμμα.
Να ρωτήσω
αυτό
κάτι.
Που λέω αυτό, Δημήτρη, κλείνω. Ότι αυτό που θέλει ο κόσμος είναι ότι σε αυτή την ανάλυση, την περίφημη δυνατά σημεία, δύνατα σημεία, πώς το λένε, ευκαιρίες και απειλές, ο κόσμος θέλει να του πει, να δει από εκεί μέσα ότι κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας τα αδύνατά του σημεία, έμαθε από αυτά και τα έχει ήδη μετατρέψει.
Τα μετουσιώνει πια, έτσι.
Για τον ίδιο και για τη χώρα.
Ερώτημα, κύριε Μαύρο. Λέτε, θα δούμε τι πολιτική, πώς να το πω, ουσία θα έχει και πώς θα επηρεάσει τις εξελίξεις. Ωστόσο, βλέπουμε από σήμερα το πρωί που κυκλοφόρησε το βιβλίο και υπάρχουν και αποσπάσματα σε πολλές ιστοσελίδες, να υπάρχει μια αντίδραση, μια πρώτη αντίδραση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα την περίοδο της διακυβέρνησης. Και επίσης βλέπουμε μέσα από την αφήγηση ο κύριος Τσίπρας τους κορυφαίους εκείνης της περίοδου να τους βγάζει σχεδόν σκάρτους. Την κυρία Κωνσταντοπούλου 1, τον κύριο Βαρουφάκη 2, τον κύριο Λαφαζάνη 3. Μάλιστα έχει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που λέει όταν ορκίστηκε η κυβέρνηση, οι υπουργοί από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι τη Βουλή για το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο έκαναν δηλώσεις που κάθε δήλωση έριχνε και μια μονάδα τα spreads. Όλο αυτό δεν φοβάστε ότι μπορεί να προκαλέσει ένα νέο εμφύλιο στην ευρύτερη αριστερά και τελικά να λειτουργήσει αρνητικά.
Ο Δημήτρης Μαύρος δεν νομίζω ότι το φοβάται.
Το φοβάται, εννοώ με την έννοια την επικοινωνιακή.
Ναι. Έχει ενδιαφέρον το καταγράψουμε.
Θα σας πω το εξής. Το βιβλίο αυτό, αν θέλαμε να το παρομοιάσουμε με κάποια θεραπευτική αγωγή του κυρίου Τσίπρα, που άλλοι τη λένε rebranding, εγώ τη λέω θεραπευτική αγωγή, μοιάζει με την προσέγγιση της ομοιοπαθητικής.
Μάλιστα.
Όπου μιλάμε για προσπάθεια αυτοίασης του οργανισμού μέσα από τους ίδιους τους μηχανισμούς του. Στην ομοιοπαθητική όμως, τα πρώτα φάρμακα που σου δίνουν κάτι κάψουλες, το πρώτο πράγμα που σου δημιουργούν είναι έξαρση των συμπτωμάτων από τα οποία υποφέρεις. Εδώ λοιπόν εγώ περιμένω ότι θα γίνει κακός χαμός ανάμεσα στο τι είπες για μένα, ρε.
Ακριβώς. Ήδη γίνεται.
Που εγώ τότε εσύ τι ήσουνα, ο μικρός Μίμης στο αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού που δεν ήξερες. Και σε παρασύραμε, παρασυρμένος ήσουνα.
Όλα αυτά, το τι είπες και τι είπα και τι είπες για μένα και τι δεν είπες για μένα, στη διαδρομή των ημερών και του δημόσιου λόγου, κύριε Μαύρο, θα επηρεάσουν άραγε κατά πολύ αυτήν την εικόνα που μέχρι προχθές εσείς μας δίνατε? Όχι σε σχέση με το, προσέξτε, όχι σε σχέση με το βιβλίο, μιλάω για την διάθεση, την πρόθεση του κυρίου Τσίπρα.
Να είναι ανοιχτό σε ένα ενδεχόμενο ψήφο.
Ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, περιμένω ότι στην αρχή αυτοί οι καυγάδες, οι οποίοι αν θέλετε και εκστρατηγικής, θα διωγγωθούν κιόλας από τα ΜΜΕ, θα ρίξουν τη διάθεση του κόσμου να κινηθεί προς τον κύριο Τσίπρα για ένα διάστημα που δεν μπορώ να προβλέψω αν θα είναι 2 μήνες, 3 μήνες. Και μετά θα πατήσει σε πιο σταθερό σημείο του βαρελιού για να δει κανείς αν θα ξανασηκωθεί ή όχι η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα.
Αλλά αυτή
η ιστορία που γράφεται είναι και μια προσπάθεια να καταλάβουμε εμείς με ποιους θα πάει από εδώ και πέρα.
Σωστό. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι μπορεί να ρίξουν την προσπάθειά του αυτή. Αν δούμε, και αυτό είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ορατό, ότι ο σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων που λένε ναι, σίγουρα θα ψηφίσω ένα κόμμα Τσίπρα, είναι στο 10% περίπου, συμπλήν.
Το σίγουρα μάλλον είναι σε εμάς τουλάχιστον γύρω στο 20%.
Όχι, λέω το σίγουρα, όχι το μάλλον. Το για το σίγουρα λέω εγώ. Αυτοί που λένε σίγουρα θα ψηφίσω Τσίπρα, είναι γύρω στο 10%.
Εκεί. Αν λοιπόν
το βιβλίο αυτό, έτσι όπως λέτε, το επόμενο διάστημα ρίξει αυτό το ποσοστό, άρα θα πάει κάτω από διψήφιο.
Η διέστησή μου είναι ότι το σίγουρα πιθανό να μην πέσει.
Πέσει το μάλλον.
Ναι. Θα πέσει το μάλλον όμως.
Μάλιστα.
Άρα λέτε, είναι αυτό που λέτε από την αρχή εσείς, κύριε Μαύρο, όταν πρώτο αρχίσατε να μετράτε, ότι αυτό που κοιτάμε, και δεν το ξεχνώ, μας το είχατε πει, είναι το σίγουρα. Αυτό είναι το μπετοναρισμένο, το πούμε με μια λογική.
Είναι οι 10 ψήφοι αυτή τη στιγμή, το 10% που εισπράττουμε σε αυτή τη φάση, το οποίο θα δούμε. Μπορεί να πάρει, να χάσει και μια μονάδα. Λέω εγώ τώρα, σαν εικασίες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να γίνει και χαμός. Ή μπορεί, το οποίο το θεωρώ βεβαίως λιγάκι ακραίο, να θυμώσει ο κόσμος και να πει αφήστε το παιδί ήσυχο, όλοι εσείς οι κακοί που το ρίξατε στο καναβάτσο, και να δημιουργήσει συσπήρωση.
Θα το δούμε.
Το θεωρώ δύσκολο, αλλά δυσκολότερο μάλλον από το άλλο ενδεχόμενο, αλλά υπάρχει αυτό.
Εάν ανοίξουμε την εικόνα τώρα με αφορμή και αυτά που συζητάμε και γυρίσουμε στα στοιχεία, στα όσα προκύπτουν από την τελευταία σας έρευνα, κύριε Μαύρο, θα μείνω σε αυτό το κομμάτι που φαίνεται πως μάλλον είναι σαφές, ότι ο κόσμος ζητάει καινούργια κόμματα. Ζητάει καινούργιες προτάσεις, ζητάει καινούργια κόμματα. Προφανώς τα καινούργια κόμματα θα σημαίνουν, λέω τώρα εγώ, και καινούργια πρόσωπα. Είναι έτσι? Σε αυτό το αίτημα το γενικό υπάρχει ένα στοιχείο που είναι κοινός, ως κοινός παρανομαστής σε σχέση με τα ετούμενα?
Καταρχάς να πούμε κάτι. Εδώ θα μπορούσε ένας που υπάρχει και να ανησυχεί, εισαγωγικά, πριν φτάσουμε οπουδήποτε, θα μπορούσε να είναι η Νέα Δημοκρατία.
Προφανώς.
Ναι.
Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένας σταθερός πάτος. Mm-hmm. 25% που λέει ότι όχι, εγώ είμαι ok με όλη αυτή την ιστορία.
Ναι.
Και δεν θέλω να δημιουργηθεί τίποτα. Και μάλιστα μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτό το ok από 25 φτάνει στο 1 στους 2, 52%. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το θέμα κυρίως αφορά, αν θέλετε την άποψή μου, την ιστορία που λέγεται κεντροαριστερά.
Μάλιστα.
Διότι συγγνώμη, έχω άρα κάνει και επί τούτου ερώτηση και την οποία σας αποκαλύπτω.
Ναι.
Στην ίδια έρευνα που mm-hmm. λέει ότι ωραία, μου είπατε ότι πρέπει ή δεν πρέπει να έχουμε καινούργια κόμματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ποιος είναι ο χώρος στον οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθούν αυτά τα καινούργια, θα έπρεπε να δημιουργηθούν αυτά τα καινούργια κόμματα. Mm. Και βγαίνει 26% στη δεξιά και κεντροδεξιά mm-hmm. και 42% αριστερά, κεντροαριστερά.
22, και είπατε.
Ναι, 42.
26-42. Και υπάρχει και ένα στους 30% που λέει ότι παιδιά δεν ξέρω τι μου γίνεται.
Ναι, αλλά είναι άρα τόσα κόμματα στην κεντροαριστερά, κύριε Μαύρο, θέλουν κι άλλα. Δηλαδή είναι το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό τι δηλώνει, Δημήτρη μου, ότι δεν τους
κάνουν
αυτό.
Ναι.
Αυτό προκύπτει ακριβώς προφανώς από το διέξοδο που υπάρχει. Για πείτε μας τη συνέχεια.
Λοιπόν, αυτό το πραγματάκι τώρα,
ναι,
για να το πάμε και λίγο πιο κάτω,
ναι,
αυτό το 42% που λέει στην κεντροαριστερά γίνεται 70 μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Που εκεί σημαίνει αναμένο Τσίπρα ουσιαστικά.
Ναι, προφανώς.
Σημαίνει 47% μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Που λοξοκοιτάνε προς τα εκεί επίσης. Σημαίνει 58% από το ΚΚΕ, το οποίο είναι ανήκουστο, έτσι. Και
ναι,
υπάρχει μετά μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο, πέφτει αυτό το 40% και γίνεται 30%.
Ωραία. Πράγμα το... Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Πράγμα το οποίο και τα ποσοστά από κάτω του δεν ξέρω,
mm-hmm.
μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο φτάνουν το 50 από 30.
Μάλιστα.
Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος ακόμα είναι σαν τον bow the bow.
Ναι.
Πρέπει να βγεις, να ξεμητήσεις mm-hmm. και να μας πεις για να δω.
Ωραία.
Και θέλω να σας συμπληρώσω και το εξής εδώ. Mm. Ότι από τα τρία κόμματα τα οποία συζητάμε και ψάχνουμε όλο αυτό το χρονικό mm-hmm. διάστημα, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Καρυφιανού, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει να βιάζεται...
Mm-hmm.
Είναι ο κύριος Τσίπρας.
Μπα,
διότι
γιατί...
θα σας πω, οι άλλοι δύο μπορούν να περιμένουν μέχρι και την παραμονή των εκλογών που λέει ο λόγος.
Ναι.
Δεν τους συμφέρει να βγουν νωρίτερα.
Mm-hmm.
Ο
Τσίπρας όμως,
ναι, δεν διεκδικεί, παραδείγματος χάρη, αυτό που θέλει ο κύριος Σαμαράς, που είναι να μπει στη Βουλή για να έχει μια παρουσία, ή αυτό που θέλει η κυρία Καρυφιανού, να έχει μια περηφανή παρουσία.
Mm-hmm.
Ο κύριος Τσίπρας θεωρητικά θα έπρεπε να θέλει να ξανακυβερνήσει τη χώρα.
Είναι σαφές.
Δεν μπορείς να ξανακυβερνήσει τη χώρα όμως παίζοντας κρυφτούλη. Ο κόσμος.
Πάντως νομίζω ότι ούτε η πιο φανατική του κυρίου Τσίπρα.
Πρόγραμμα, πες μου τώρα, πες μου τ' άλλο.
Κύριε Μαύρο, πιστεύω ότι ούτε η πιο φανατική οπαδή του κυρίου Τσίπρα πιστεύουν ότι στις επόμενες εκλογές το κόμμα του μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
Δεν μιλάνε για τις επόμενες εκλογές.
Ναι.
Μιλάνε για να δημιουργηθεί.
Όχι, επειδή λέει ο κύριος Μαύρος ότι η φιλοδοξία του είναι να κυβερνήσει. Ναι, για να κυβερνήσει πρέπει να είσαι πρώτο κόμμα.
Λέω ποια θα έπρεπε να είναι.
Κύριε Μαύρο, εδώ πέρα,
βρε Δημήτρη μου, ναι, εδώ πέρα λέει ότι εμείς διεκδικούμε με μία ψήφο διαφορά να είμαστε πρώτο κόμμα στο ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει.
Το τι λέει ο καθένας, σημασία έχει τι μπορεί να κάνει.
Ναι, αλλά αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μαύρο, πολλά έχουμε να πούμε. Κάθε φορά δεν είναι αρκετός ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ όμως για σήμερα. Πολύ σας ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ,
Ευαγγελία
μου, και εσένα, Δημήτρη. Έλα,
να είσαι καλά.
Καλημέρα,
για χαρά,
καλημέρα.
Για χαρά. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος στην ΕΜΑΡΜΗ. Πάντα η συζήτηση μαζί του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τον ευχαριστούμε για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε και που δεν τα έχει δημοσιοποιήσει, που έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποσοστά που μας δίνει και όλα τα ό,τι προκύπτει από το ερώτημα αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους τίτλους των δύσεων και γυρνάμε. Και γυρνάμε βεβαίως με το άλλο πολύ μεγάλο θέμα των ημερών, τα όσα συμβαίνουν στη Γενέβη σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, τον καθηγητή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες. Για πάμε.
Επιπλέον ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στήριξης των πολιτών και την καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ και του επιδόματος ενοικίου, αλλά και τη φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκινά να εφαρμόζεται από 1η-1η του 2026, λέγοντας πως, πατώντας πάνω στην πολύ καλή απόδοση των δημόσιων οικονομικών, είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Καταβάλλονται, ξεκινώντας από σήμερα, ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες. Ειδικότερα, σήμερα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ. Συνολικά, το επίδομα θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας και δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, οι ανασφάλιστοι περίλικες, οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας και οι δικαιούχοι επιδομάτων ΟΠΕΚΑ θα δουν το επίδομα των 250 ευρώ να ξεκινάει να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους από Πέμπτη απόγευμα. Το ποσό διπλασιάζεται αυτομάτως, δηλαδή διαμορφώνεται στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια που πληρούν τα κριτήρια και οι δύο. Στις 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας. Αποτελώντας μόνιμη κυβερνητική πολιτική, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και χωρίς να απαιτείται αίτηση. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Στο πακέτο περιλαμβάνονται μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες. Έσοδα ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον τουρισμό καταγράφονται για το πρώτο εννεάμινο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας. Πρόκειται για αύξηση κατά 9% στις πράξεις και κατά 4% στις αφίξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός. Η συλλογική αυτή επιτυχία δημιουργεί μια ισχυρή συνθήκη ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας του ωφέλους του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία, που κατανέμεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο, δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Περί το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ διέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προγράμματα εξοικονόμησης τις τελευταίες 15 ημέρες, με δικαιούχους πάνω από 135.000 νοικοκυριά συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το Υπουργείο προχώρησε στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του προγράμματος Εξοικονόμω 2025, που αφορούν περισσότερους από 33.000 πολίτες από όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως συνηθίζουμε να λέμε όλοι οι ενημέρωσεις αναλυτικά, στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα, γιατί ούτως ή άλλως θα ακολουθήσουν και οι ερωτήσεις των συναδέλφων. Solution. It can start a revolution. Love is the only solution.
Γράφω μεθυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Λέξεις που έρχονται από τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
Λοιπόν, γυρίσαμε φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και όπως σας είπαμε από το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, σε αυτό το δεύτερο τμήμα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τα όσα όχι απλώς ενδιαφέροντα, δεν έχω βρίσκω και λόγια να τα χαρακτηρίσω, τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με αυτήν την τελευταία πρόταση του Προέδρου Τραμπ, την περίφημη πρόταση 28 σημείων για να επέλθει ένα σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία. Η Γενέβη είναι το πεδίο για μία ακόμα φορά αυτή η πόλη που έχει, πραγματικά έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους και συζητούν. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως υπάρχει και υπάρχει και ένα κοινό ανακοινωθέν. Το «οι τελευταίες πληροφορίες» δεν πάει στο ανακοινωθέν. Το ανακοινωθέν υπάρχει ούτως ή άλλως. Ηνωμένων Πολιτειών Ουκρανίας φαίνεται πως γίνονται προσεκτικές και δύσκολες προφανώς αναθεωρήσεις, υποχωρήσεις. Σημασία έχει πως ο πιο συγκρατημένος από όλους, και αυτό κρατώ εγώ, είναι ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που σε σχέση με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βγήκαν περισσότερο ενθουσιώδης ως προς τις εξελίξεις αυτών των συνομιλιών. Ο Ζελένσκι λοιπόν είπε συγκρατημένα, μίλησε συγκρατημένα, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει στο τραπέζι ευαίσθητα σημεία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι ακριβώς περιμένουμε από αυτήν τη νέα διαδικασία που έχει μοχλεύσει ο πρόεδρος Τραμπ, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανιτόπουλο. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι σε μια τηλεδιάσκεψη που συμμετείχε σήμερα σε μια σύνοδο κορυφής που διεξάγεται στην Σουηδία με τη συμμετοχή αρχή χωρών που ζητούν την απόσυρση της Ρωσίας από την Ουκρανική Χερσόνησο της Κρυμαίας, είπε ότι συντονιζόμαστε με την Αμερικανική πλευρά και καταφέραμε να συμπεριλάβουμε εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία σε αυτά τη νέα
αυτό
πρόταση
που έλεγα,
του.
Ναι. Να κρατήσει τα ευαίσθητα σημεία στο τραπέζι. Κύριε Αρβανίδη.
Ακούω την κυρία Μπαλτατζήλα, ακούω και κάποιον άλλον.
Α, είναι ο κύριος Δημήτρης Στάκης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Καλημέρα, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Δύο πράγματα. Δύο εισαγωγικά σχόλια, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Φαίνεται ότι το Ουκρανικό έχει μπει σε μια κρίσιμη καμπή. Και πρέπει να δούμε την εξέλιξή του, γιατί αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ευρώπη να παρακολουθεί την όποια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς να έχει συμμετοχή. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει μια ειρηνευτική διαδικασία ερήμη της Ευρώπης. Εδώ έχουμε το πρώτο πρόβλημα, γιατί αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Το δεύτερο που έχει συμβεί είναι ότι αυτό το οποίο απεκάλυψε ο Μάρκο Ρούμπιο σε μια επιτροπή του Κογκρέσου αρχικά και μετά, και μετά ουσιαστικά το ανέρεσε, είναι ότι αυτό είναι ένα σχέδιο, το πρώτο σχέδιο, δεν μιλάω για τις παρατηρήσεις και τις επιδιορθώσεις που γίνανε μετά, το πρώτο σχέδιο ότι ουσιαστικά είχε Ρώσο συγγραφέα και μετά βέβαια είπε ότι αυτό όχι εμείς το κάναμε, αλλά με τη συμμετοχή και την συμβολή των Ρώσων και των Ουκρανών. Εδώ δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δεχθούμε την επιβράβευση της ρωσικής εισβολής. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή και όπως μας παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο έχει κάποιες πρόνοιες οι οποίες είναι απαράδεκτες.
Όπως ποιες χαρακτηρίζεται απαράδεκτες, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το απαράδεκτο που λέτε, είναι, νομίζω είναι σε πολλά σημεία απαράδεκτο.
Ακριβώς. Και όσον αφορά την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας και όσον αφορά το ζήτημα των συμμαχιών στις οποίες μπορεί να επιλέξει να γίνει μέλος και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε.
Ακόμα και, συγγνώμη που σας διακόπτω, είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, ακόμα και το σημείο που αναφέρεται στα παγωμένα και ρωσικά κεφάλαια σε τράπεζες Ευρώπης και κυρίως σε τράπεζες του Βελγίου.
Το μισό των οποίων θα το έπαιρναν οι Αμερικανοί.
Ναι, τα οποία θα μπουν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, παίρνει το 50%, γιατί είναι σαν συνεκμετάλλευση, ας το πούμε.
Και θα σας έλεγα και κάτι τελευταίο, ότι αυτό το οποίο λέει εν κατακλείδη η συμφωνία αυτή, ότι θα γίνει ένα non-aggression pact, ένα σύμφωνο μη επίθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη και τη Ρωσία και την Ουκρανία, θέλω να θυμίσω ότι ιστορικά αυτό είχε γίνει με το Molotov-Ribbentrop Pact, το οποίο ήταν ένα σύμφωνο μη επίθεσης και όλοι ξέρουμε τη συνέχεια.
Σωστό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Πιστεύετε ότι μπορεί τελικά να υπάρξει μια συμφωνία στην οποία θα είναι ευχαριστημένη και η Ρωσία και η Ουκρανία, και αν δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, τελικά ο πρόεδρος Τραμπ θα επιλέξει να ικανοποιήσει τον Πούτιν ή τον Ζελένσκι?
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω στο δεύτερο σχόλιο που ήθελα να κάνω, ότι προφανώς γνωρίζουμε ότι κάθε συμφωνία είναι ένας επώδυνος συμβάσμος.
Σωστά.
Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια ειρήνευση σε αυτό το δύσκολο μέτωπο χωρίς να γίνει ένας επώδυνος συμβασμός. Αλλά είναι άλλο ένας επώδυνος συμβασμός και άλλο ένα νέο Μόναχο. Γιατί εάν επιβραβευθεί η ρωσική εισβολή και αν χωρίς κόστος η Ρωσία ουσιαστικά αποσπάσει εδάφη και κυριαρχία μιας ανεξάρτητης χώρας, τι μας λέει, ποιος μας λέει και ποιος μας εγγυάται, εμάς τους Ευρωπαίους, ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί αύριο εις βάρος μιας ευρωπαϊκής χώρας.
Ναι.
Σωστά, κανείς.
Και το ζήτημα είναι ότι εδώ τίθεται και ένα θέμα αμερικανικής αξιοπιστίας, συμμαχικής αξιοπιστίας. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε για άλλη μια φορά την Αμερική, για να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ότι εδώ ερήμην των Ουκρανών πάει να γίνει μια αμερικανο-ρωσική συμφωνία η οποία καταφανώς γύρει υπέρ της Ρωσίας. Και επομένως τα ζητήματα τα οποία τίθενται για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι κρίσιμα. Ποιος μας λέει αύριο δηλαδή ότι μπορούμε να περιμένουμε την αμερικανική βοήθεια εάν δούμε μια ρωσική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκής χώρας.
Αυτό είναι...
ξέρουμε ναι. ήδη πως ο πρόεδρος Τραμπ όταν ερωτήθηκε για το άρθρο 5 ουσιαστικά προσπάθησε να το διασκεδάσει χωρίς δεσμευόμενο.
Κατά αυτή την έννοια τι λέτε ότι θα επιλέξει.
Μισό λεπτό να ρωτήσω σε αυτό που λέει κάτι ο κύριος καθηγητής. Επιτρέψτε μου, αναφερθήκατε σε αυτό και αναφερθήκατε και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που στην ουσία έχει αγνοηθεί, βλέπουμε τις αντιδράσεις. Από τη μία μεριά λοιπόν υπάρχει αυτό το επιχείρημα που είπατε μόλις τώρα εσείς με αφορμή ότι επί της ουσίας πλανάτε και ένα φάντασμα του Μονάχου, ας το πω έτσι λοιπόν σχηματικά. Από την άλλη όμως ασκείται και μια κριτική, κύριε Αρβανιτόπουλε, στην Ευρώπη, ότι αυτή η προσήλωση της Ευρώπης στο διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, να μην μπορούν δηλαδή επί της ουσίας να δουν την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, είναι και αυτό εξαιρετικά δύσκολο. Επί της ουσίας λένε ότι ενώ στο διεθνές δίκαιο η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο γίνεται στρατηγικό πλεονέκτημα, εν προκειμένου γίνεται τι, στρατηγική τύφλωση?
Κοιτάξτε, να απαντήσω συνολικά με το ζήτημα της Αμερικής και νομίζω θα απαντήσω και στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια αμερικανική διοίκηση η οποία δεν έχει μια καλά δομημένη στρατηγική. Έχουμε δηλαδή μια προεδρία η οποία έχει μια συναλλακτική λογική στα διεθνή θέματα. Mm-hmm. Έχει έναν κινησμό στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Έχει ουσιαστικά ξεθεμελιώσει όλο αυτό το θεσμικό οικοδόμημα που η ίδια η Αμερική έστησε με όλους τους διεθνείς θεσμούς. Mm-hmm. Αυτό το liberal order, το rules-based order, δηλαδή την δικαιοκρατική τάξη, το έχει ξεθεμελιώσει και ουσιαστικά προβαίνει σε ad hoc συμφωνίες με κριτήριο το άμεσο και βροχυπρόθεσμο όφελος. Αυτό όμως δεν λέγεται στρατηγική. Και αυτό θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στη Δύση και ιδίως στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μετά απ' όλα η Ουκρανία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης και η Ρωσία είναι μια ευρασιατική δύναμη.
Ωραία.
Συνεπώς λοιπόν αυτή η λογική ότι πάμε με έναν κινησμό να κλείσουμε τα ζητήματα και επειδή αυτή τη στιγμή η Ουκρανία είναι η μήλη και οι Ρώσοι είναι οι Αθηναίοι επιτιθέμενοι και αυτή υπό την έννοια της ισχύως, μην παρεξηγηθώ.
Ναι.
Λοιπόν, και πάμε να τα κλείσουμε υπέρ των Αθηναίων. Και επειδή έχουμε μια αδύναμη Ευρώπη, με αδύναμες ηγεσίες, όπου ο Μέρτς αμφισβητείται, ο Μακρόν ολοκληρώνει τη θητεία του και ο Στάρμερ επίσης αμφισβητείται, και άρα δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας, είναι μια πολύ βραχυπρόθεσμη και κοντόφορη στρατηγική, η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει προβλήματα και στην Αμερική.
Ξαναρωτάω όμως εγώ, κύριε καθηγητά, τελικά ο Τραμπ θα επιλέξει τον Πούτιν, τους Ευρωπαίους ή τον Ζελένσκι?
Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα κάνει ο Τραμπ. Γιατί το λέω αυτό, δείτε τι έχει γίνει. Από την πρώτη συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι, όπου ουσιαστικά τον προσέβαλε και τον εξευτέλισε, πήγαμε σε ένα άλλο επίπεδο με την συμβολή και την παρέμβαση των Ευρωπαίων, ήρθε μια ισορροπία στα πράγματα, προσπάθησε να απειλήσει τη Ρωσία με κυρώσεις. Τώρα πάλι βλέπουμε ότι ο Τραμπ επιστρέφει στην αρχική του θέση, στη θέση δηλαδή που εξέφρασε στο Λευκό Οίκο στον Ζελένσκι και στην Αλάσκα στον Πούτιν, και ουσιαστικά υιοθετεί όλη την επιχειρηματολογία του ρωσικού textbook. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να προβλέψεις με αυτές τις συνεχείς μετατοπίσεις που θα κάτσει μπίλια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση.
Γιατί ούτως ή άλλως μία εκδοχή υπάρχει. Θέλω να πω, ακούμε κύριε Αρβανιτόπουλε πολλά σενάρια σε σχέση με το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς.
Αυτό λέω.
Αλλά το ζήτημα είναι, κοιτάξτε, το γεγονός ότι επανέρχεται σήμερα ο Τραμπ και απειλεί το Ζελένσκι ότι μέχρι την Πέμπτη του Thanksgiving, δηλαδή μεθαύριο, πρέπει να έχεις υποκύψει, πρέπει να έχεις υπογράψει, αλλιώς θα σταματήσω την ροή των πληροφοριών και των όπλων και της αμυντικής βοήθειας, αντί να κάνει αυτόν τον εκβιασμό προς την επιτιθέμενη πλευρά, νομίζω είναι εξόχως προβληματικό. Τώρα βλέπουμε και πάλι ότι έχουν πέσει όλοι λυτοί και δεμένοι, οι Ευρωπαίοι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όλοι να προσπαθήσουν να φέρουν μια εξισορρόπηση σε αυτό το σχέδιο. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πλέον το παρελθόν είναι ο πρόλογος. Δηλαδή βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ να τα βρει με τον Πούτιν. Γιατί έχει έναν σεβασμό μόνο προς την ομή ισχύ και στην ομή βία. Είδατε πρόσφατα την συμπεριφορά του με τον Σαουδάραβα Μπιν Σαλμάν και το πώς περιποιήθηκε εντός εισαγωγικών τους δημοσιογράφους που προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους ρωτώντας δύσκολες ερωτήσεις. Άρα τι προκύπτει από όλα αυτά? Ότι ο Τραμπ σέβεται μόνο τη δύναμη, την ομή δύναμη. Και άρα θέλει να βρει ένα μόντους οπεράντι με τη Ρωσία. Υπάρχει και μια σχολή μέσα στο ρεπουμπλικανικό κατεστημένο που λέει ότι πρέπει να απαγκιστρώσουμε τη Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας και να τα βρούμε. Αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε συνέχεια είναι αυτή την έφεση, αυτή την τάση του Τραμπ να τα βρει με τον Πούτιν.
Από τη μία μεριά αυτό είναι το κυρίαρχο και από την άλλη είναι κυρίαρχο το ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη, οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών και οι συνέπειες για την Ευρώπη.
Δεν τον ενδιαφέρει.
Και
δεν,
γιατί νομίζω και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
Δεν τον ενδιαφέρει. Και βλέπετε τους
δηλαδή
Ευρωπαίους...
δεν μπαίνει στην εξίσωση, αυτό θέλω να πω, η Ευρώπη πουθενά στο μυαλό του.
Δεν μπαίνει στην εξίσωση.
Αυτό.
Το θέμα είναι και δεν μπαίνει στην εξίσωση ως καταρχάς ως ένας ευρωπαϊκός υπερεθνικός θεσμός, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπαίνουν και στην εξίσωση μεγάλες δυνάμεις παρά τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών με διαφόρους τρόπους να τον εκμαυλήσουν, να τον προσεγγίσουν, να τον... Δεν έχει πιάσει τίποτα.
Όχι,
δηλαδή,
τίποτα.
Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει μια απαξία για την Ευρώπη. Και αυτό είναι εξόχως προβληματικό, γιατί όλη η ευρωπαϊκή ασφάλεια, κακά τα ψέματα, έχει οικοδομηθεί πάνω σε αυτήν την Ευρωατλαντική Συμμαχία.
Ναι, και βλέπουμε ότι το βάρος της κριτικής απέναντι σε αυτό το προσχέδιο λοιπόν των 28 σημείων από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών το σηκώνει ο Γερμανός καγκελάριος, ο Μέρτς, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Σύμφωνοι. Και ο Μέρτς και ο Μακρόν θα γίνει μια προσπάθεια και πάλι και φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις ότι πρέπει να έχουν υπάρξει κάποιες σημειακές βελτιώσεις του σχεδίου, αν κρίνουμε από τις τελευταίες δηλώσεις. Αλλά περιμένουμε να δούμε την τελική εξέλιξη.
Αν δεν αλλάζει η φιλοσοφία...
Δεν θα μας εκπλήξει αν οι τελικές βελτιώσεις του σχεδίου δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Και εσείς θεωρείτε ότι οι τελικές βελτιώσεις θα μπορούσε να τις δεχτεί ο Ζελένσκι που πρέπει να πάει και σε εκλογές σε λίγο διάστημα? Δηλαδή θα πάει σαν πρόβατο σε σφαγή.
Ναι, προφανώς. Αυτές οι τελευταίες βελτιώσεις να μην συμπεριλαμβάνουν μία πρόνοια που να μην σημαίνει απώλεια κυριαρχίας, δηλαδή να είναι ένα πάγωμα του μετόπου, αλλά να μην σημαίνει αυτό την απώλεια
κυριαρχίας
την οποία δίνουμε στη Μόσχα. That's... Αλλά αν γίνει αυτό, έχω σοβαρές αμφιβολίες εάν θα τη δεχθεί η Μόσχα. Δεν νομίζω ότι η Μόσχα αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για την ειρήνη, για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής.
Δεν νομίζετε ότι η Μόσχα ενδιαφέρεται?
Για την ειρήνη στο ουκρανικό μέτωπο, για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής.
Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ο κύριος Αρβανιτόπουλος, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high.
time, just like someone took a knife. Baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night, I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Βλέπω τα μηνύματά σας. Κανένας δεν έχει πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι ο Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αν τα έχετε μάλιστα κιόλας έτσι μόταμο, κύριε Αλεξίου. Δεν έχουμε πει εμείς αυτό. Ούτως ή άλλως δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Μάτα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας και όλες εσάς που έχετε μπει στον κόπο και έχετε σχολιάσει και προφανώς τα του κυρίου Τσίπρα. Έλκεστε από αυτό, σας αφηνιάζει η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα. Θα συγκρατηθείτε γιατί θα το έχουμε μπροστά μας το θέμα αυτό. Μόλις ξεκίνησε έτσι το βιβλίο, σήμερα πρωί πρωί κυκλοφόρησε και άρα θα έχουμε πολλά να λέμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλή εβδομάδα.
Και ραντεβού αύριο 12 η ώρα ακριβώς είναι εμένα, αλλά εδώ στο Earth News.
Γεια χαρά σας, γεια σας.
Καλημέρα.
Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.